sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shamari. Kamanda wa jeshi la Somalia na walinzi wake watatu wameuawa kufuatia uvamizi uliofanywa na kundi la Al-Shabaab karibu na kijiji cha Lug Habari, sehemu za kusini mwa nchi, maafisa wameeleza. Luteni Kanali Abdirahman Osman Abrone alikuwa kiongozi msafara wa magari ya kijeshi wakati shambulizi likitokea dakika chache kabla ya saa sita mchana hii leo. Maafisa wameeleza wanamgambo walitumia maguruneti na silaha nzito nzito wakati wa uvamizi na kupelekea mapambano ya silaha na wanajeshi wa serikali. Abron alikuwa kamanda wa majeshi ya eneo lililokuwa na makao yake katika mji wa Murakaba, kiasi cha kilomita 180 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Mogadishu. Vyanzo vinasema alijeruhiwa vibaya sana na kukamatwa na wanamgambo ambao walimuua. Maafisa wa serikali wamepeleka vikosi vya ziada kuwasaidia wanajeshi walioshambuliwa. Watu wapatao 12 wameuawa katika mapigano makali kati ya majeshi yanayotaka kujitenga na yale ya serikali nchini Yemen, katika mji mkuu wa Mudo Aden tangu jana Jumapili. Mapigano yalizuka baada ya Rais Abdurabu Mansur alipopuuza madai ya wanaotaka kujitenga kumfukuza kazi waziri mkuu Ahmed Obeidi Bidagar na kumshutumu kwa rushwa. Huku mapigano yakisambaa kwa siku ya pili, ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao unasaidia serikali ya Yemen umetaka majadiliano yafanyike kati ya serikali na wanaotaka kujitenga katika mji wa bandari wa kusini. Tunataka serikali halali kuangalia madai ya harakati za kisiasa na kijamii, amesema msemaji wa ushirika Kanali Turki Al-Maliki, akiwasihi wanaotaka kujitenga kujizuia na vurugu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Mwanasheria mkuu wa serikali nchini Msumbiji amewasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya maafisa na makampuni yanayomilikiwa na serikali ili kuweza kupata dola bilioni 2 za mikopo ambayo hayakuidhinishwa na bunge la nchi hiyo au haikuwahi kutangazwa rasmi hadharani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwanasheria mkuu wa nchi hiyo alibainisha hayo hii leo. Uchunguzi kuhusu mikopo hiyo ulibaini kwamba makubaliano yamekiuka katiba ya Msumbiji, ofisi ya mwanasheria mkuu imeeleza katika taarifa yake. Utoaji wa mikopo hiyo umeshindwa kuheshimu taratibu na viwango vilivyowekwa kisheria katika utoaji wa mikopo. Wawakilishi wa juu wa biashara kutoka Canada, Mexico na Marekani wanapanga kutoa taarifa yao mpya hii leo Jumatatu juu ya utaratibu wa kurudia mashauriano ya mikataba wa biashara huru kati ya Amerika Kaskazini maarufu kama NAFTA, huku watu wanaofahamu utaratibu huo wanasema makubaliano ya mwisho yataweza kusogezwa mbele hadi tarehe inayolengwa mwezi Machi. Mataifa hayo matatu yalijaribu kukamilisha mazungumzo mwishoni mwa mwaka 2017, lakini yalicheleweshwa kutokana na kufanyia kazi masuala kadhaa ambayo ni ya muhimu. Mzunguko wa mazungumzo ya hivi karibuni huko Montreal ulijumuisha kazi juu ya njia za kutafuta suluhisho la mzozo na kanuni kwa sekta ya magari. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kaa tayari kuungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kipindi cha Kwa Undani, kwanza tutaangalia majumuisho ya mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika ambao upo unaendelea katika jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia, na katika sehemu ya pili tutaangalia masuala ya usalama kuelekea kuna kudaiwa kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani wa muungano wa NASA Raila Odinga nchini Kenya. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam. Hivi sasa tunaanza moja kwa moja kipindi chetu cha Kwa Undani kwa kuangalia mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika ambao ulianza toka juma lililopita katika jiji la Addis Ababa, ambako ndiko makao makuu ya Umoja wa Afrika, ambaye vile vile tunaye mwanahabari wetu BMJ Muridhi ambaye yupo katika jiji hilo la Addis Ababa kuhudhuria mkutano huo na kutuletea ripoti mbalimbali. Moja kwa moja BMJ, tukianza na majumuisho, kikubwa ambacho kimeshaelezwa, yale ambayo yameafikiwa na viongozi mbalimbali wa serikali mbalimbali za Afrika ni nini hasa, ama masuala muhimu ni nini hasa?
Shukran sana mwenzangu Edi Ligongo hapa Washington. Ni kweli kabisa tumekuwa hapa, na ni vizuri kwanza kabisa nitueleze wasikilizaji kwamba muda mfupi tu uliopita kikao hiki cha 30 kimefungwa rasmi, na sasa watu wanasambaratika hapa jiji la Addis Ababa. Kuna msongamano mkubwa mno wa magari kwa sababu ya wageni wengi wakijaribu kufika mahotelini na kwingineko. Sasa nirejee kwa swali lako, ni kipi kikubwa hivi leo? Mambo ambayo yamezungumzwa hivi, siwezi kusema kwamba ni mapya, kwa sababu ni mengi ya yale ambayo tumekuwa nayo katika takriban siku 7-8 zimepita, lakini sasa leo ndio ilikuwa siku ambayo unaweza kusema ilikuwa inapigwa msasa, kwani ndio siku viongozi wa nchi na serikali walikuwa wanakutana kwa siku ya pili kupata kuangalia ni nini ambacho wameletewa kwenye meza yao na mawaziri wao. Utakumbuka Idi kwamba wiki iliyopita wale mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama Umoja wa Afrika walikutana nao, mbele ya kabla ya hapo kulikuwa mabalozi wanawakilisha nchi zao hapa katika Umoja wa Afrika. Sasa yote hayo yakiwa ni pamoja na masuala kama vile kukabiliana na ufisadi barani Afrika. Hiyo ilikuwa, ukikumbuka, ilikuwa ni ndio kauli mbiu ya mwaka huu, kufungua kwa anga za Afrika kwa raia wa nchi wanachama umoja huo, pamoja pia na kuwawezesha raia wa nchi za Kiafrika kutembea katika nchi hizo bila vizingiti vingi. Hayo tu ni baadhi, lakini muhimu zaidi hivi leo kile ambacho kimetiwa saini ni kuhusiana na soko la pamoja la angani. Ili kwa Kiswahili ninasikika kama aielezeki vizuri, lakini ni kuhusiana na nchi za bara la Afrika kuhakikisha kwamba udhibiti wa safari za ndege ndani ya bara la Afrika utakabiliana nao, kiasi kwamba Waafrika wanafaidika kuliko ilivyo kwa sasa hivi, ambapo nchi za nje ya bara la Afrika ndizo ambazo zinafaidika sana.
BMJ, labda kabla ya kuendelea mbele tu rejee kwenye swala hili la ufisadi, manake wapo viongozi wengi wa Afrika ambao wamekuwa wakishutumiwa katika utawala wao kufanya masuala ya ufisadi. Sasa je, hili kulikuwa kuna hali gani ya ukweli ama ile hali ya kuonyesha kwamba nia thabiti ya kukabiliana na ufisadi? Kwa sababu baadhi ya viongozi ambao wamehudhuria mkutano ndio wale ambao wanashutumiwa kufanya ufisadi katika nchi zao. Je, hili lilikuwaje?
Na mimi ni vizuri sana umetaja swala hilo, kwa sababu hiyo jana nilikuwa nazungumza leo katika kipindi cha Kiingereza, nikawaeleza kwamba you could have had a pin drop wakati rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alipozindua kauli ya mwaka huu rasmi. Na kisa na maana ni kwamba Nigeria kwa mfano ndio moja ya nchi zinazoongoza katika orodha ya nchi zinazosemekana kwamba zina ufisadi mkubwa sana katika bara la Afrika. Lakini nchi hiyo juu kabisa kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni nchi ya Somalia. Lakini katika sasa katika mazungumzo yake na ndio sababu unasema kwamba viongozi wengine wameshutumiwa wenyewe au wandani wao kwamba wamekuwa ni wafisadi sana. Ungeona viongozi kama kiongozi wa nchi ya Kenya, huyo atakumbukwa, Rais Uhuru Kenyatta atakumbukwa mwaka mmoja uliopita, karibu miaka miwili sasa, akirusha mikono juu na kusema kwamba karibu hajui afanye nini, manake ufisadi umekithiri sana katika nchi ya Kenya. Sasa huyo alikuwa ni mmoja wa viongozi walionekana wameketi tu na kuonyesha kwenye kwa sura yake ya kuonyesha kama kuna lolote ambalo ni jipya kutokana na kauli hii ya mwaka huu. Lakini nani huyu Muhammadu Buhari alitoa alisema kuna mikakati kadhaa ambayo inapendekezwa sana Umoja wa Afrika. Na kumbuka hivi kwamba swala hili la ufisadi si swala ambalo alijazungumziwa, ni swala ambalo wamejaribu mikakati mbalimbali, na sasa wengi wale ambao wanawakosoa wanasema haijulikani kama kwa hakika wataweza kufaulu kwa sababu hakuonekani kama kuna mbinu mpya ambazo hazijajaribiwa katika siku za zilizopita. Na sasa akaeleza mikakati hii, moja ya mikakati hiyo hivi, sikiliza, anasema hivi kwamba watahamasisha vijana katika bara la Afrika kwa kufanya masemina, hii mikutano ya kuhamasisha vijana ya kupambana na hali hii. Kisa na maana ni kwamba vijana wanahusika sana kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa katika visa vya ufisadi. Na vile vile yakaeleza kwamba katika mchakato huo pia kutakuwa na bara la Afrika au Umoja wa Afrika utawahamasisha wanachama wake kuweka mikakati au misingi ya kisheria ambayo pia itakuwa misingi hiyo itakuwa inatambulika katika Umoja wa Afrika ili kuwa na namna ambayo wanaweza kuangaliwa kutoka mbali kwa yale ambao wanafanya, yani nchi binafsi inaangaliwa na inawajibika kwa Umoja wa Afrika. Mambo haya wachambuzi, baadhi ya watu nimezungumza nao hivi hapa kando kando ya mkutano hiyo, wanasema ni mambo mazito sana kufanya, lakini wanasema wape tu nafasi waone kama Umoja wa Afrika kwa hakika utaweza hili ambalo ni jinamizi na limeshinda kwa miongo au karne kadhaa kuweza kutatulika.
Naam, asante sana BMJ kwa kutufahamisha hayo. Lakini kwenye swala hili la masuala ya anga, ina maana kwamba wanataka kusiwe na tozo kwa mashirika ya ndege yanapotaka kusafiri katika nchi za Kiafrika, ama pale ambapo mashirika ya ndege ya mataifa mbalimbali ya Afrika yanapotaka kufanya safari zake kwenye nchi nyingine za Kiafrika basi yawe huru zaidi. Ni nini hasa ambacho wamezungumzia kwenye hili?
Na ni kwamba hili ni swala ambalo linaunganisha mambo mengi hivi, ikiwa ni pamoja na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kupunguza ile ada au zile kodi ambazo zinatoza makampuni ya ndege kwa mfano. Na hili linasemekana kwamba litakuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa sababu zile pesa walikuwa naeleza. Mimi pia niliuliza swali hilo kwa baadhi ya wataalamu waliokuwa kwenye kikao hapa wakieleza kwamba jinsi ambavyo kwa mfano tunaposafiri kutumia ndege inakuwa kwamba zile pesa ile nauli tunalipa inakuwa pesa nyingi sana, upande wa kodi ni pesa ambazo zinalipwa kwa serikali. Kwa hivyo wanasema kupunguza tu huko kwenyewe kutahakikisha kwamba pesa nyingi zitabaki katika nchi hizo, na katika miaka michache ijayo manufaa yake yataanza kuonekana.
Asante sana BMJ. Sasa BMJ, labda tungezungumzia hotuba ya mwenyekiti mpya wa Umoja wa Afrika Rais Paul Kagame. Ni nini hasa ambacho amekizungumzia?
Na mimi Paul Kagame naye alikuwa na mengi ya kusema, na alionekana amefurahishwa, wale waliokuwa anahutubia na anawahutubia walikuwa wanafurahi sana kwa kumpigia makofi. Lakini cha muhimu sana alichosema ni kwamba kuna haja ya dharura ya kubadilisha jinsi ambavyo bara la Afrika limekuwa likitekeleza kazi zake. Na hili pia linatuzungusha tena kuturejesha katika kauli kama hizo za kutoa kuondosha ufisadi uliokithiri, akisema kwamba ni kama alikuwa anatumia sasa ule msemo wa Kiingereza ule anasema unafanya kitu kile kile lakini unatarajia kwamba matukio ni tofauti. Na akasema pia, akarudia usemi kwamba Afrika ndilo bara lenye utajiri mkubwa zaidi wa rasilimali, na hivyo ni vibaya sana nchi bara hilo liwe ndilo lililo na umaskini mwingi na ile hali lina utajiri mkubwa wa mali. Na kuna umuhimu wa kuweka mikakati ya kujitegemea. Hivi labda nitaje tu kwamba Kagame anaheshimiwa sana hapa jinsi nilivyoona, kwa sababu pamoja pia nakuwa ndiye sasa mwenyekiti, yeye pia anaongoza mchakato wa mageuzi, ambayo pia hilo ni swala muhimu sana limezungumziwa hapa, mageuzi kuhusu umoja wa Afrika wenyewe, kwa sababu yasemekana kwamba usipobadilishwa jinsi unavyotekeleza kazi zake basi itakuwa ni mikutano hii tu na hakutakuwa na chochote cha kuonyesha nini wamefanya katika kutekeleza kazi zake.
Na BMJ, pengine tungekamilisha kwa swala ambalo ni muhimu kulizungumza. Vipi barua ya Rais Donald Trump hapa Marekani imepokelewa vipi, na watu wamezungumza nini juu ya barua hiyo?
Nilianza hapo jana na kuzungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, kwa sababu ndio wa kwanza niliyepata, na hususan kwa sababu katika maeneo tunakotangazia huyo ni afisa muhimu huko wa serikali, na moja kwa moja huyo akadaeleza kwamba yeye na Tanzania kwa jumla, serikali ya Tanzania inafurahia kwamba Rais Trump aliandika barua hiyo. Akasema ni utu uzima kuonyesha kwamba ameungama dhambi zake, yani ni vile hawezi kusema pole, lakini hiyo barua tu ilikuwa ni dhahiri kwamba alikuwa anasema pole na hatarudia tena kauli kama alizozitoa. Lakini wengine tulikuwa tusubiri hili kwamba kutatoka kauli rasmi kutoka kwa kikao hiki kabla hawajafunga, labda itatoka kabla tujatoka hapa, lakini kufikia sasa mimi sijapata nakala yoyote kuhusiana na swala hilo. Lakini kwa mazungumzo ya pembeni ni kwamba kuna wengi wanaosema bado hawatosheki na barua hiyo, kwamba wanasema rais huyo huwa ana tabia ya kusema mambo ambayo kwa hakika hayaamini. Lakini wachache wanaeleza kwamba hiyo ilikuwa ni barua ya nia njema, na wana ya kwa sababu Trump pia alisema atawaalika kule ikulu baadhi ya viongozi hawa kuenda kushiriki na yeye na kuonyesha ushirikiano uliopo baina ya Marekani na nchi mbalimbali za bara la Afrika. Kwa hivyo hilo limeninginia tu hivi, sijapata kauli rasmi, lakini hilo bado linaendelea kuzungumziwa kwa kina hapa Addis Ababa.
BMJ Muridhi, shukran za dhati kabisa kwa kutupatia hizo habari, kutueleza kile ambacho kinaendelea hapo jijini Addis Ababa, na tukutakia safari njema wakati unarejea hapa Washington DC. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili tukiangalia usalama nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia usalama jinsi ulivyo hivi sasa katika nchi ya Kenya, hasa katika jiji la Nairobi, kuelekea kwamba madai yaliyopo kwamba kiongozi wa upinzani Raila Odinga wa chama wa muungano wa NASA ataapishwa kesho kuwa rais wa wananchi wa Kenya. Swala hili bado lina hali ya sintofahamu, na vyombo vya ulinzi na usalama vikiwa tayari kabisa kuona kile ambacho kitatokea. Mwanahabari wetu Kenneth Wandera yupo tayari kwenye line ya simu. Kenneth Wandera, moja kwa moja, kwanza tufahamishe hali ya kiusalama ipoje katika jiji la Nairobi. Maraki tunajua kwamba ishatangazwa kabisa kwamba Uhuru Park si sehemu ambayo inatakiwa kufanyika tukio lolote lile hapo kesho.
Na asante hivi. Ni kweli kwamba vyombo vya usalama jijini Nairobi vimeeleza kwamba bustani ya Uhuru hakuendeki kwa sababu ile jimbo la Nairobi limeweza kufunga uwanja huo ili kufanyia mabadiliko fulani. Lakini muda mfupi uliopita nimeweza kufika Uhuru Park ambako kuna tarajiwa kuwa na mkutano wa upinzani, huku wakieleza kwamba kamwe wao hawatafuata marufuku hiyo na vile vile wataweza kufika katika uwanja huo na kumwapisha Raila Odinga. Na nikakuta kwamba hamna chochote kinachoendelea pale, hata maafisa wa polisi hawapo. Kuna utulivu mkubwa sana, kwa hivyo haionyeshi, hamna ishara kwamba kuna chochote kitakachotendeka maeneo hayo. Kwa hivyo tunataraji kwamba tuweze kujua kile ambacho kitaweza kutendeka maeneo hayo, iwapo kitatendeka. Lakini pia tunaweza kuthibitisha kwamba tayari kuna mabasi ya abiria ambayo yanaanza kutoka katika maeneo tofauti tofauti, majimbo tofauti tofauti ya kija jijini Nairobi. Hatujajua iwapo mabasi haya yatafika hapa eneo hili moja kwa moja ama yataelekea maeneo mengine, ndio sasa watu waweze kuleta katika maeneo haya.
Lakini kiujumla ukiangalia mji ama jiji la Nairobi hivi sasa, linaonyesha ishara yoyote ya kuwepo ulinzi mkali tofauti na siku zingine, ama hali ipo tu kama siku nyingine?
Na nimepitapita katika mitaa ya jiji la Nairobi, nikakuta kwamba kuna baadhi ya maafisa wa polisi ambao kwa maeneo fulani hususan kwenye vile stani za mabasi au maeneo wanakoabiria watu wanaofanya kazi katikati mwa jiji, na nikakuta kwamba kuna baadhi ya maafisa wa polisi ambao wamesimama. Na wakati mmoja nimewaona maafisa wa polisi wakimshika kijana mmoja ambaye alikuwa na begi kwenye mgongo, na walikuwa sidhani sijui kile walichokuwa wanamuuliza, lakini walimwachilia baadaye. Inaonekana kuenda labda walikuwa namuuliza iwapo naye ameingia katika bustani ya Uhuru. Lakini nimeona baadhi ya maafisa wa polisi katika maeneo tofauti tofauti katikati mwa jiji la Nairobi. Lakini pia nieleze kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi katikati mwa jiji la Nairobi ambao tumeweza kuzungumza nao, wanaeleza kwamba kesho huenda hawatakuja jijini kwa sababu wana wasiwasi huenda kukatokea vurugu kati ya maafisa wa polisi na wafuasi wa upinzani.
Asante sana. Vile vile tunajua Kennedy Wandera ulizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa bwana George Msamali juu ya kile ambacho anakiona kuelekea siku ya kesho na hali ya maandalizi ya usalama, na pengine hali hii itamalizika vipi. Ngoja tusikilize mahojiano yake na wewe afutarejea tena kwa kutupasha kile ambacho kipo hapo jijini Nairobi.
Kile tunachotarajia kama kawaida wakati tunapokuwa na masuala kama haya ni kwamba kutakuwa kuna makabiliano makali baina ya wafuasi wa bwana Raila na Kalonzo na maafisa wa polisi katika ile bustani ya Uhuru. Kwa maana yake mpaka hivi sasa tunafahamu ya kwamba si wakazi wa Nairobi peke yake ambao watahudhuria hiyo uapishaji wa Raila, bali pia kuna watu ambao wametoka sehemu mbalimbali ambazo ni ngome za upinzani ambao wanakuja pia kuhudhuria hiyo hafla ya kumwapisha Raila. Kwa hivyo serikali imechukua msimamo mkali ya kwamba uapishaji utafanyika, na upinzani pia wamesema kwa lazima, kwa vyovyote vile lazima kutakuwa kuna uapishaji. Kwa hivyo tunatarajia kutakuwa kuna ghasia na fujo katika jiji la Nairobi, hasa katika tuo mji.
Nini hiki ambacho kinaupa upinzani msukumo?
Nafikiri kile kinachowapa upinzani msukumo kama huu ni hali iliyoko katika taifa hili sasa. Maanake taifa limegawanyika kwa misingi ya kikabila, na unapata kwamba wengi ambao hawaungi serikali mkono ni yale makabila makubwa katika taifa la Kenya, na wanasingizia na kumhimiza kiongozi wao Raila kwamba ni lazima apishwe yeye.
Kumekuwa na ripoti kwamba maafisa wa polisi wanajaribu kutafuta njia tofauti tofauti za kuweza kutibua uapisho wa kesho. Mojawapo wa njia hizi ni leo kuhakikisha kwamba wanawazuia viongozi wa upinzani wasitoke nje ya nyumba zao, au vile vile kuwakamata na kuwaweka ndani kiusalama. Unahisi kwamba zipo sheria ambazo zinalipa jeshi la polisi uwezo kama huo?
Kwa mtazamo wangu, katiba ya Kenya nimesoma, na nafikiri hali iliyoko hivi sasa ni kwamba kikosi ama huduma ya polisi, manake si jeshi tena tunaita huduma ya polisi, inakiuka katiba ya Kenya. Manake hakuna, hawana uwezo wote ambao wamepewa wao kikatiba kuweza kuwazuia hawa viongozi wa upinzani kumwapisha Raila kama kiongozi wao. Manake katiba ilisema kwamba wananchi wanaweza wakilishwa na wale ambao wao wamewachagua, ama wajiwakilishe moja kwa moja. Na nafikiri ni kipenge hiki ambacho kinatumiwa sasa na upinzani kumwapisha Raila Odinga. Na nafikiri mbinu ambazo huduma ya polisi imejaribu kutumia kuweza kukabiliana na upinzani ni huduma ni mbinu ambazo hazijazaa matunda. Maana nakumbuka wakati Raila alikuwa anatoka kule Marekani, walisema kwamba asikapokelewe na wafuasi wake kuanzia uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, lakini unapata wale wafuasi walijitokelezea kwa wingi na wakaweza kukabiliana na wale maafisa wa polisi mpaka wakahakikisha wametimisha hali yao ya kufika katikati mwa mji. Na hili ni jambo ambalo nafikiri tunaweza kulishuhudia hapo kesho, manake mpaka hivi sasa habari ambazo mimi ninazo ni kwamba wamejitolea muhanga na kusema kwamba kwa vyovyote vile watafika, na nafikiri hilo ndio tishio kubwa la usalama wa hili taifa. Na manake haya ni mambo ambayo yanaweza anzia hapa Nairobi na yaweze kusambaa katika sehemu zingine za taifa. Jambo lingine ambalo hatulizungumzii ambalo ni hatari pia ni kwamba katika jeshi la polisi, huduma ya polisi, na pia katika jeshi la Kenya, ni kwamba wale maafisa wamechukua misimamo ya kisiasa. Na ukiangazia mataifa ambayo ni jirani kama vile Sudan Kusini, tuende kule Uganda, tuende katika demokrasia ya Kongo, ni kwamba inafika wakati ambapo sasa hawa wanajeshi ama maafisa wa polisi wanatawanyika pia kwa misingi ya ufuasi wao kwa vyama mbalimbali. Na hili ni jambo ambalo hivi sasa liko chini linazunguka katika jeshi ama huduma ya polisi ya Kenya na jeshi la Kenya. Na tusipolizuilia hivi sasa, nafikiri ni rahisi sana pia Kenya tushuhudie mambo ambayo tunashuhudia kule Sudan Kusini, ambapo jeshi lilitawanyika. Kuna wale walimuunga mkono Salva Kiir na kuna wale walimuunga mkono Riek Machar, na hiyo ni hatari. Na pia nikiangazia historia, jambo ambalo lilipeleka kuweko na utovu wa usalama kule Somali ni kwamba batalion moja tu ya jeshi la Somali wakati ule chini ya Said Barre lilikatika na kusema linaunga upinzani mkono. Na ni lazima kama taifa Kenya tuhakikishe kwamba hatufiki hapo, na njia ya kuzuia hiyo ni kuweko na mazungumzo baina ya viongozi wetu wale walioko serikalini na pia wale walioko upinzanini. Lakini tukisema kwamba hili ni swala ambalo litasuluhishwa kwa kutumia nguvu za polisi peke yake, sioni kama hiyo ndio suluhu. Hapa ni wakati tumefika sasa, hili ni swala la kisiasa, jibu lake ni kisiasa. Tusiseme kwamba nguvu za kijeshi peke yake zinaweza kutupa suluhu katika hili swala hivi sasa.
Naam, Kennedy Wandera, kama tulivyomsikia bwana George Msamali, mpaka hivi sasa kwa taarifa zilizopo ni marufuku za namna gani zimeshatolewa na jeshi la polisi na hali kiujumla kutokana na marufuku hiyo inaonekana kutekelezwa kweli?
Hujajua wapo marufuku hiyo itaweza kutekelezwa, lakini hii tunachokijua ni kwamba amri hiyo tayari ishatolewa kwamba hamna yeyote atakayeruhusiwa kuingia katika bustani ya Uhuru. Lakini wafuasi wa upinzani nao wameeleza kwamba leo liwalo wataweza kufika eneo hilo na wataweza kumwapisha Odinga na Kalonzo Musyoka. Sasa jinsi alivyoeleza Msamali kwamba huenda kukawa na vurugu, makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa upinzani, ikiwa ni mojawapo wa njia ambazo zimekuwepo hapo awali wakati Odinga na wafuasi wake wanapoingia jijini, hususan wakati alipotoka Marekani.
Na kwa hali jinsi ilivyo, nyinyi kama wanahabari, hiyo kesho mmejipanga vipi hasa kuona kwamba mnakusanya kila kinachowezekana ili kuona hali halisi na kupasha habari?
Wanahabari najua wataweza kuchangamkia taarifa hii kwa sababu nia yao ni kujuza umma kile kinachoendelea. Lakini pia nieleze wazi kwamba kumekuwa na taarifa kwamba bwana Kenyatta aliweza kufanya mkutano na wamiliki wa vyombo vya habari katika ikulu ya Nairobi, na ripoti zinaeleza kwamba imeeleza kwamba vyombo vya habari vimeruhusiwa matangazo ya moja kwa moja kutoka Uhuru Park kwenye hafla ya Odinga. Sasa japo wasimamizi wa habari ambao hawakuweza kufika huko wamelalamika na mkubwa wa shirika linalowaleta pamoja wamiliki wa vyombo vya habari wameketa sana na kusema kwamba hatua hiyo ni kandamizi kwa sababu wakati huu haifai kuwepo. Kwa hivyo tunataraji kwamba tutafanya kazi kwa mujibu wa sheria, lakini iwapo mengine yatatokea, basi pia tutaweza kuyaelezea ulimwengu yanayotukia.
Asante sana Kennedy Wandera, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami, kutoka Washington mimi ni Eid Ligongo.